Budite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je vlada odlučila u cijelosti prihvatiti zahtjeve inicijative 67 je previše o izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju i vraćanju granice za starosnu mirovinu sa 67 na 65 godina, te da će predložiti izmjene zakona o radu kako bi se moglo raditi i nakon 65. godine. Vlada će Saboru uputiti prijedlog izmjena zakona o mirovinskom osiguranju, prihvatit ćemo u cijelosti prijedlog referendumske inicijative, u određenim elementima promijeniti zakon o mirovinskom osiguranju i uputiti Saboru, rekao je Plenković na sjednici vlade, no pritom nije ništa rekao o traženju sindikata da se raspiše referendum o njihovim zahtjevima. Podsjetio je kako je tijekom proljeća građanska inicijativa 67 je previše predvođena trima sindikalnim središnjicama prikupila nešto više od 700.000 potpisa. Vlada je, kaže Plenković, čula poruku hrvatskih građana, iako smatra da duži ostanak u svijetu rada i kasnije ostvarivanje prava na mirovinu nije objektivna okolnost koja je svojstvena samo Hrvatskoj nego i drugima, a činjenica je da dio građana želi raditi nakon 65. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta danas je oslobođen optužbi da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta te oštetio ministarstvo prometa, no krivim su proglašena trojica njegovih suoptuženika. Sudsko vijeće Zagrebačkog županijskog suda kojim predsjeda Gordana Mihajla Grahovac nepravomoćno je osudilo nekadašnjeg Kalmetinog državnog tajnika Milivoja Mikulića koji je također bio i u upravi Hrvatskih autocesta na 3 godine zatvora, dok je bivši čelnik HAC-a i Hrvatskih cesta Stjepko Boban osuđen na 2 godine. Nekadašnji član uprave vijadukta Damir Kezele osuđen je na 3,5 godine, a sva trojica će morati vratiti nezakonitu imovinsku korist. Postane li presuda pravomoćna, Mikulić državi treba vratiti 2,6 milijuna kuna, Kezele 730 tisuća kuna te 95 tisuća kuna eura s računa u banci, a Boban će ostati bez kuće u Vižinadi. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel izjavio je danas da unatoč najavi premijera Andreja Plenkovića da prihvaća zahtjeve inicijative 67 je previše i dalje očekuje raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta odlaska u mirovinu. Zašto bi mi vjerovali predsjedniku vlade i vladi da će to učiniti na tragu sve one kampanje koju je vlada provodila protiv naše referendumske inicijative, kazao je Novosel. Izrazio je žaljenje što vlada takvu odluku nije donijela u lipnju kada inicijativa 67 je previše predala potpise u Sabor. Građani su potpisima poručili da bi oni na referendumu promijenili postojeće mirovinske zakone, da bi oni sami odlučivali kakve mirovinske zakone žele. Neovisno o tome, ako vlada želi donijeti novi zakon, to je njeno pravo, no mi nećemo sudjelovati u nikakvim razgovorima oko tog novog zakona. Vlada ga može donijeti sama, međutim naše je stajalište i dalje da se to treba riješiti referendumom, istaknuo je Novosel. Premijer Andrej Plenković izjavio je danas da su sloboda govora i medija temelj svakog demokratskog društva, pa tako i Hrvatske, te da od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića očekuje izvješće o policijskom privođenju indeksova novinara Gordana Duhačeka. Istaknuo je kako je čvrstog uvjerenja da bez obzira je li riječ o kršenju ili ne pojedinog zakona, moraju uvijek s posebnim obzirom pristupati novinarima i slobodi medija uopće. Očekujem tu mala pojašnjenja, rekao je novinar portala Indeks Gordan Duhačak, priveden je u ponedjeljak u Zagrebačkoj zračnoj luci zbog neodazivanja na poziv policije koja ga je ranije obavijestila da dođe na razgovor zbog navodnih prekršaja protiv javnog reda i mira, priopćila je ranije zagrebačka policija. Ministar Božinović rekao je pak da je od glavnog ravnatelja policije zatražio izvješće o slučaju privođenja i uhićenja Duhačeka te odbacio tvrdnje da vlada ograničava medijske slobode ili zastrašuje novinare. Suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu u aferi INA MOL idućeg će se tjedna nastaviti u Sanaderovu odsustvu jer je ustrajao na operaciji koljena unatoč mišljenju sudskog vještaka koji je zaključio da se taj operativni zahvat mogao odgoditi. Sutkinja Zagrebačkog županijskog suda Maja Štampar Stipić odluku o održavanju rasprava u Sanaderovom odsustvu donijela je nakon ispitivanja medicinskog vještaka uz protivljenje obrane koja je najavila da će tražiti novo vještačenje. Sanader koji u remetinečkom zatvoru izdržava kaznu zbog primanja provizije u slučaju Planinska, prošlog je tjedna zbog upalnih procesa hospitaliziran u klinici za infektivne bolesti, a zatvor je sud izvijestio i da ga u KBC u Zagrebu očekuje operacija koljena. Sutkinja je kazala da su nakon nalaza vještaka Sanadera obavijestili da operacija nije hitna, no on je ustrajao na zahvatu, nakon kojeg su potrebna 3 mjeseca rehabilitacije. Kako su rasprave u aferi na MOL već zakazane do kraja godine, sutkinja je danas odlučila da će se rasprave održati bez Sanadera uz objašnjenje da se sam doveo u tu situaciju. Suđenje će se tako utorak 24. rujna nastaviti ispitivanjem bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca i ministra financija Ivana Šukera, no Sanader neće pratiti njihov iskaz ni postavljati pitanja. Požar koji je planuo na raketnoj topovnjači Vukovar u Šibeniku ugašen je zbog posljedica udisanja dima. Jedan član posade broda i 2 djelatnika brodogradilišta zbrinuti su u Šibenskoj općoj bolnici, izvijestili su iz Ministarstva obrane. Požar je izbio uslijed radova koje na topovnjači obavljaju djelatnici remontnog brodogradilišta Šibenik. Pripadnici Hrvatske ratne mornarice koji su bili na mjestu događaja uočili su požar i odmah izvukli djelatnika brodogradilišta iz kabine u kojoj su izvođeni radovi. Pripadnici HRM-a, članovi posade broda, počeli su gasiti požar, a priključilo im se i 13 vatrogasaca s 4 vozila Šibenske javne vatrogasne postrojbe. Raketna topovnjača Vukovar je na redovnom održavanju kojeg obavljaju djelatnici Šibenskog remontnog brodogradilišta. U tijeku je utvrđivanje okolnosti događaja i materijalne štete, a o ovoj temi možete čitati i na našem portalu. Vlada je na današnjoj sjednici kao neutemeljene i neosnovane odbila sve navode iz prijedloga 32 zastupnika Hrvatskog sabora za pokretanje pitanja povjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, te predložila saboru da odbije donijeti odluku o iskazivanju nepovjerenja. Vlada smatra kako nema osnove za izglasavanje nepovjerenja ministru zdravstva, te je u očitovanju na 17 stranica odgovorila na navode iz prijedloga oporbenih zastupnika koje se odnose na provođenje reforme zdravstvenog sustava, djelatnost primarne zdravstvene zaštite, bolnički sustav, financijsku stabilizaciju zdravstvenog sustava i upravljanje ljudskim resursima. Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je da je spokojan u vezi zahtjeva MOST-a za njegovim razrješenjem, te istaknuo kako su takvi zahtjevi dokaz da je u Hrvatskoj zrela demokracija. Rušenje bilo kojeg ministra jedan je od demokratskih oblika, samo ti koji to traže moraju znati da demokracija znači i feedback, rekao je Kujundžić. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković istaknuo je u saboru da novi ovršni zakon uvodi niz novina kako bi se olakšala situacija dužnika, vraća ovrhe na sudove, smanjuje troškove postupka, uvodi niz socijalnih elemenata, no oporba smatra da se time neće poboljšati težak položaj ovršenika. Ovim prijedlogom poboljšali smo sustav, socijalno smo osjetljivi i vodimo računa da se ne zatrpaju sudovi, rekao je Bošnjaković u saboru predstavljajući zastupnicima novi cjelovitiji ovršni zakon. Zakonom se ovrha vraća ponovo u nadležnost suda slijedom presude Suda Europske unije, no u sustavu i dalje ostaju javni bilježnici i FINA kao pomagači suda da se povratom tih predmeta ne prouzroče novi zastoj na sudovima i poveća broj neriješenih predmeta, kazao je ministar. Veliki iskorak novog zakona, dodao je, također je digitalizacija, što će dovesti do ubrzavanja i lakšeg postupanja. Zakon ima i cijeli niz socijalnih elemenata, primjerice predmetom ovrhe ne može biti jedina nekretnina gdje je iznos glavnice tražbine do 40.000 kuna. Izuzete su od ovrha božićnice, dnevnice, uskrsnice, a deložacije se ne bi više provodile u zimskom periodu, izvijestio je ministar pravosuđa. Oporba ocjenjuje kako novim ovršnim zakonom neće profitirati ni vjerovnici ni dužnici, a drži da iz sustava treba izbaciti javne bilježnike. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede najavio je danas kako bi Hrvatska moguće i do kraja mjeseca mogla Europskoj komisiji uputiti zahtjev za produženje 7-godišnjeg moratorija na prodaju poljoprivrednih zemljišta strancima koji ističe 1. srpnja 2020. Zahtjev je u fazi prevođenja, za nekoliko tjedana moguće i do kraja mjeseca bit će upućen, rekao je pomoćnik ministrice poljoprivrede Krunoslav Karalić na saborskom odboru za poljoprivredu u raspravi o HSS-ovoj interpelaciji o radu hrvatske vlade radi nečinjenja u vezi prodaje zemlje strancima koju su podržali drugi oporbeni zastupnici. Karalić je optimističan u ishod hrvatskog zahtjeva da se moratori za prodaju zemlje strancima produži za još 3 godine. Svim državama članica koje su imale takve zahtjeve to je odobreno, odgovorio je predsjedniku odbora Tomislavu Paneniću, koji se pitao što će biti ako se hrvatski zahtjev odbije, te što nakon još 3 godine. U Županijskoj komori Sisak održana je svečana sjednica gospodarskog vijeća na kojoj su dodijeljene plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Ova tradicionalna priznanja dodijeljena su najuspješnijim tvrtkama za ostvarene poslovne rezultate u 2018. godini u kategoriji velikih, srednjih i malih trgovačkih društava te inovativnih tvrtki, kao i tvrtkama koje obilježavaju jubilarnih 20, 30 i više godina uspješnog rada. U kategoriji srednjeg trgovačkog društva Zlatnu kunu dobila je tvrtka MMM Vukelić iz Brestače. Direktor tvrtke koja se bavi drvnom industrijom Marijan Vukelić rekao je da je tvrtka osnovana 1992. no s uspješnim poslovanjem krenula je tek 1995. godine.
Prvi djelatnici koji su bili zaposleni u tvrtci su bili svega 6 djelatnika. Danas, nakon 25 godina, nas je 205 i nećemo ostati na tome. I evo, mislim da smo jedni od rijetkih koji smo uspjeli zadržati ljude sve da ne odu van. Nastojat ćemo da još dignemo taj standard, da budemo još na višem nivou.
U kategoriji najuspješnijeg velikog trgovačkog poduzeća za neprekidno uspješno poslovanje priznanje je dobio Selk d.o.o. Kutina. Predsjednik uprave u Selku Ivan Brkić naglasio je da za ovakav uspjeh treba puno rada.
Tijekom ovih 25 godina, ono što je najveći moj ponos i ponos Selka, prosjek zaposlenih je 1130 radnika tijekom 25 godina. Danas radimo sa firmom TDK koja je u Japanu. Selk danas proizvodi u 3 smjene elektroničke komponente. Prvi smo proizvodili pijeco aktuatore, to je jedna od glavnih komponenta za ubrizgavanje goriva u automobile.
Predsjednik Županijske komore Sisak Boris Mesarić istaknuo je da se ove godine vidi jedan veliki napredak.
Prije svega sa onim što se događa u Petrokemiji kao gospodarskom subjektu koji doživljava jedno svoje ozbiljno restrukturiranje, vlasničko i ono drugo. Imamo niz novih tvrtki koje se pojavljuju ovdje kod nas, pa i nedavno jedna tvrtka iz Siska, evo zahvaljujući i nama u komori, već počela sa radom, zaposlila nekoliko ljudi ovdje u poslovnoj zoni. U Kutini imamo ih nekoliko koje su isto tako došle, evo što smo malo prije konstatirali, da u 500 metara okolo imamo 14 tvrtki, tamo gdje je Selk, Petrokemija, Cigler i tako dalje. Vrlo teško je nadoknaditi velike gospodarske subjekte koji su ovdje bili prije rata, počevši od željezare i tako dalje, jer nema više tvrtki koje će od šuba zaposliti 1000-2000 ljudi. Posebno veseli da naši poduzetnici posluju sve bolje. Mi smo u svim kategorijama imali nominirane tvrtke iz drvnog sektora, tako da je to vrlo značajno, a ima i niz drugih tvrtki.
Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić naglasio je da su pozitivni trendovi u gospodarstvu proteklih nekoliko godina doprinos i Vlade Republike Hrvatske,
koja svojim određenim reformskim mjerama, pogotovo poreznim rasterećenjima, djelomično doprinijela pozitivnom kretanju gospodarskih uspjeha. Svakako to nije dovoljno, treba će i dalje krenuti i pokušati rasteretiti gospodarstvo određenim dadžbinama i vjerujem da će ova Vlada to napraviti. Ono što mogu reći da županija sigurno i svojim djelovanjem doprinosi pozitivnim kretanjima. Reći ću vam da je ova županija koja izdvaja najviše proračunskog novca od svih županija u gospodarstvo, 3,59%, daleko iznad sviju, i prema broju stanovnika također ova županija je vodeća. Možemo reći da smo zadovoljni jer puno malih inovativnih tvrtki u našoj županiji itekako je zaposlilo veliki broj ljudi, a moram i naglasiti da nikad manje nije bilo nezaposlenih ljudi u našoj županiji, 8500, i nikad više zaposlenih nije bilo u ovoj županiji u zadnjih 10 godina.
Žinić je istaknuo da pozitivan trend treba nastaviti, te upozorio na nedostatak radne snage, trend koji će nas mučiti u narednom razdoblju.
Sisačko-moslavačka policija traga za nepoznatim počiniteljem kojeg se tereti da je od rujna 2018. godine do srpnja ove godine krao drva na sisačkom području u mjestu Mađari. Nepoznati počinitelj je u šumi posjekao i ukrao 214 stabala hrasta lužnjaka, 40 stabala graba i 40 stabala kestena. Ovom krađom nadležna šumarija je oštećena za 46.100 kuna, a protiv počinitelja za kojim se traga podnijeta je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku. Od ostalih vijesti izdvajamo da je policija policija u protekla 24 sata na području županije zabilježila 7 kaznenih djela, od kojih su 3 počinili nepoznati počinitelji. 4 kaznena djela zabilježena su na području Siska, 2 na području Petrinje i 1 na području Kutine. Zabilježeno je 5 krađa, te po jedna prijetnja i tjelesna ozljeda. Više o izvješću policije donosimo na našem portalu. Dom za starije i nemoćne osobe Sisak obilježio je 30 godina uspješnog rada.
U 30 godina puno je korisnika prošlo kroz ovu ustanovu, ali nema dovoljno kapaciteta, naglasila je ravnateljica Doma za starije i nemoćne Sisak Ružica Čakširan.
Interes za naš dom je prilično velik, svega 240 mjesta imamo, a imamo oko 4000 molbi. Dakle, imamo projekt Dnevni boravak 3+2 i sad smo se javili za odjel za osobe boljele od demencije i Alzheimerove demencije, što mislim da će biti odlična stvar ukoliko dobijemo bespovratna sredstva Europske unije. Među prvima smo energetski obnovili dom, ugradili solare tako da smo bitno smanjili troškove za grijanje vode i tako dalje, puno toga. Zapravo, pošto je dom u prozorima, naravno da je to bio veliki problem grijanje tijekom zime, trošili smo jako puno plina, sada je situacija naravno puno bolja. Sada idemo u obnovu kupovnica. Mi imamo u kupovnicama kade, što je veliki problem zbog ulaska naših korisnika u kadu. Zatim obnove balkona. Ima puno tih stvari kao i u svakom domu. U svakom domu treba stalno nešto činiti.
Prednost doma je i to što je smješten u samom središtu grada, a od samog početka rada doma Pero Pavišić je korisnik ove ustanove. Svima koji su u proteklih 30 godina skrbili o korisnicima doma, čestitao je župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić.
U ovaj dom se značajno ulaže kako bi još poboljšali kvalitetu smještaja naših korisnika. Ovaj dom ima izvrsno rukovodstvo, osoblje koje evo brine o ljudima. Svake godine nekoliko puta obiđem ovu ustanovu i uvijek sam iznenađen i inovacijama i svemu onome što oni čine, da najstarijim stanovnicima koji evo ovdje doživljavaju svoju starost, koji dolaze ovdje da prežive te zadnje godine svog života, da to prežive u jednoj dobroj atmosferi, da imaju svu potrebnu njegu, ali i druge sadržaje. I ovaj dom je po tome specifičan, ne u županiji, nego i šire bih ja rekao. Dokaz je tome, evo i dolazak 10 ravnatelja iz ostalih županija Slavonije, središnje Hrvatske, koji su došli ovdje zajedno proslaviti 30 godina.
Županija je proteklih nekoliko godina uložila preko 7 milijuna kuna u energetsku obnovu doma, ali se neprekidno ulaže u opremu i sve što je potrebno. Tu je i zajednički program dnevnog boravka kojeg sufinancira županija, podsjetio je Žinić. Korisnici doma za sve su prisutne pripremili i prigodni program.
Međunarodni volonterski projekt 72 sata bez kompromisa od 2014. godine održava se u Hrvatskoj, a već drugu godinu za redom i u Sisku. Radi se o najvećem volonterskom maratonu na ovim prostorima koji kroz 3 dana i više od 300 volonterskih akcija okuplja više od 3000 mladih u čitavoj Hrvatskoj. Vrijeme održavanja projekta je od 17. do 20. listopada, a pozvani su da se pridruže svi mladi dobre volje od 16 do 30 godina. U Sisku je nositelj projekta Pastoral mladih Sisačke biskupije, a prošlogodišnji uspjeh motivacija organizacijskom timu da ove godine projekt podigne na još višu razinu. Tako je jedan od noviteta ovogodišnje organizacije da se volonterske akcije šire i na okolne gradove, pa će tako i grad Petrinja postati dio mreže beskompromisnog volontiranja, što je odlična prilika za još bolje povezivanje i suradnju ova dva prijateljska grada. Trenutno je na širem sisačkom području dogovoreno više od 30 volonterskih akcija u suradnji s osnovnim i srednjim školama, sportskim klubovima i raznim ustanovama koje su spremne otvoriti svoja vrata nasmijanim volonterima. Organizatori pozivaju sve mlade željne dobre zabave i društva da im se pridruže i na rasplesanom najavnom događaju koji će se održati 28. rujna u večernjim satima pred Sisačkom gimnazijom u suradnji sa sportskim plesnim klubom Top Step. Prilika je to za upoznavanje s prošlogodišnjim volonterima, razmjenu iskustava, možda i za prikupljanje informacija o ovogodišnjim akcijama. Više donosimo na našem portalu.
Vrijeme sutra.
Pretežno sunčano i razmjerno svježe, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 7 do 9, a najviša dnevna oko 18 Celzijevih stupnjeva. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana, više na portalu www.radio-banovina.hr.